Ta Ministria Jashtme. Në deklarat po ashtu u tha se Jerevani shprej keqardhje për marrjen e pendreve civile nga Hamasi dhe I bashkohemi kërkesave të komunitetit ndërkombëtar për t'i liruar ata. Autoriteti Palestinez që ushtron vetë qeverisje të kufizuar në bregun perëndimor që gjendet në pushtimin Izraelit, mirë priti vendimin e Armenisë. Kjo njohje kontribuan pozitivisht në ruajtjen e zgjidhjes me dy shtete e cila përballet me sfida sistematike dhe promovon sigurinë, paqen dhe stabilitetin për të gjitha Ta palet e përfshira, u tha në deklaratën e presidencës së autoritetit palestinez. Ky vendim I Jerevanit nxiti zemrim në Izrael, shtet që ftoi në bisedë ambasadorin armen. Pas njohjes nga Armenia të shtetit palestinez, Ministria e Jashtme ftoi ambasadorin armen në Izrael në takim për çortim të ashpër, u tha në një deklaratë për media. Spanja, Irlanda dhe Norvegjia janë në mesin e shteteve perëndimore që zyrtarisht e kanë njohur shtetin palestinez muajin e kaluar, duke nxitur Izraelin që të tërheq ambasadorët e ti nga Madridi, Dublini dhe Oslo. Njoftimi për njohjen e shtetit palestinez vjen në kohën kur lufta në Gaz po vazhdon. Lufta nisi pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit më 7 tetor duke vrar afër 1200 persona dhe duke rëmbyer afër 250 të tjerë. Si pasoj e ofensivës izraelite në Gaz janë vrar më shumë se 37.000 persona dhe pothuaj se gjithë popullësia prej 2.3 milion banorësh e kësaj enklave është zhvendosur.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Forcat izraelite kanë bombarduar Rafahun dhe zonat e tjera në mbar ripin e Gazës dhe janë përfshirë në luftime nga afër me luftëtarët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur, organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha ushtria izraelite dhe banorët. Banorët thanë se forcat izraelite duket se po tentojnë të përfundojnë kapjen e Rafahut, qytetit më jugor të Gazës I cili ka qenë në fokus të sulmeve izraelite që nga fillimi I majit. Tanket izraelite po vazhdojnë të përparojnë në pjesën veriore dhe perëndimore të qytetit, teksa Izraeli deri më tani ka arritur të marë kontrolin e pjesës lindore, qendrore dhe jugore të Rafahut. Sulmet e fundit izraelite nga toka, ajri dhe deti po detyrojnë më shumë banorë që të zhvendosen nga qyteti. Mbi 1 milion persona ishin zhvendosur në Rafah për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të Gazës dhe ata sërish po detyrohen të zhvendosen. Zyrtarët shëndetësor palestinez thanë se të paktën 12 persona u vran gjatë sulmeve ajrore izraelite sot. Ndërkaq Ushtria izraelite tha se forcat e saj po kryen veprime precize në zonën e Rafahut, ku trupat janë përfshirë në luftime nga afër. Ushtria tha se ka lokalizuar tunele që janë përdorur nga radikalet e Hamasit, duke shtuar se veprime ushtarake po kryen edhe në pjesë të tjera të Gazës. Pesë persona kanë vdekur dhe 10 janë plagosur teksa zjarret kanë kapluar disa fshatra në juglindje të Turqisë gjatë natës, bëri sot të ditur ministri I shëndetësisë I Turqisë. Pesë persona kanë vdekur dhe 44 janë plagosur, 10 prej tyre janë në gjendje serioze, shkroi ministri I shëndetësisë Faredin Koca në rrjetin X që më herët njihej si Twitter. Zjarret përfshin dy zona mes qyteteve të Diyarbakirit dhe Mardinit, than autoritetet turke. Fotografitë e publikuara në rrjetet sociale shfaqën shtëllunga të mëdha tymi në qiell. Koca tha se 4 ekipe të emergjencave dhe 35 autoambulanca janë dërguar në vend të ngjarje. Ndërkaq ministri I brendshëm Ali Jerikaja përmes një postimi në X tha se zjarri nisi orët e vona të së entës në një zonë rreth 30 kilometra në jug të Diyarbakirit. Sipas tij zjarri më pas u përhap me shpejtësi për shkak të errërave të fuqishme, duke përfshirë në flak 5 fshatra. Jerikaja tha se 3 banorë të Diyarbakirit dhe 2 të Mardinit humbën jetën si pasojë zjarreve. Ndërkaq në veri perëndim të Turqisë, zjarfikësit po punojnë që të shuajnë zjarret afër qytetit Ayvaçik në provincën Çanakkale, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Kjo provincë javën e fundit është përballur me disa zjarre për shkak të temperaturave të larta dhe errërave të fuqishme. Ushtria e Koreës së Jugut ka kryer të shtënë paralajmëruese pasi disa ushtarë të Koreës së Veriut kaluan kufirin mëngjesin e djeshëm, bëri të ditur shtabi I përgjithshëm I Seulit. Ushtarët e Koreës së Veriut u tërhoqën pas të shtënave, tha Ushtria e Jugut. Ushtarët verikorean kaluan vijën e demarkimit ushtarak që kalon përmes zonës së çmilitarizuar mëngjesin e së entës. Ky është incidenti I tretë I këtij lloji gjatë këtij muaji. Koreja e Jugut kishte gjuajtur të shtënë paralajmëruese edhe të martën pasi 10 ushtarë të Koresë së Veriut kishin shkelur vijën e demarkimit. Edhe pse përleshjet vdekjeprurëse kanë ndodhur her pas here gjatë dekadave të fundit, që kur lufta e hapur mes dy shteteve përfundoi në fund të luftës koreane më 1950-1953, incidentet e fundit paraqesin një rritje të rrallë të aktivitetit ushtarak pranë vijës së demarkimit. Incidenti vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin vizitoi Penjanin gjatë kësaj jave. Kjo ishte vizita e tij e parë në Korenë e Veriut pas 24 vjetësh. Rusia ka neutralizuar 114 dron të lëshuar nga Ukraina gjatë natës, teksa të paktën një person është vrarë gjatë sulmeve, thanë zyrtarët sot. Sistemi rus i mbrojtjes ajrore ka detektuar 70 dron mbi Krime dhe në detin e zi, 34 dron mbi rajonin e Krasnodarit dhe një dron mbi Volgograd, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes përmes një deklarate. Në Krasnodar, një punonjës e një stacionit të ngrojes u vra, kur një dron goditi ndërtesën pranë stacionit të trenit në Jugzhni, tha përmes një postimi në Telegram guvernatori këtij rajoni Veniamin Kondartjev. Ukraina, që po përballet me pushtimin që Rusia nisi ndaj saj më shumë se 2 vjet më parë, muajt e fundit ka intensifikuar sulmet në territorin rus, duke shënjestruar ndërtesat të energjisë. Kina kërcënoi se do të shqiptoj dënime me vdekje në rastet ekstreme të separatisteve të pavarësisë të Tajvanit, edhe pse gjykatat kineze nuk kanë juridiksion në ishullin veçeverisës. Kina, që e sheh Tajvanin si pjesë të saj, nuk e fsheh faktin që nuk i pëlqen presidenti tajvanez Lai Ching-te, i cili mori detyrën muajin e kaluar. Pekini thot se ai është separatist dhe që kur ai është inauguruar në postin e presidentit, Kina ka zhvilluar stërvitje ushtarake. Por udhëzimet e reja thonë se gjykatat në Kinë, prokurorit dhe trupat publik dhe shtetror të sigurisë duhet të dënojnë në rëndë mbështetësit e pavarësisë së Tajvanit, për shkak se ata po e ndajnë shtetin dhe po nxisin krimet e shkëputjes, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve në Kinë, Xinhua, duke shtuar se një udhëzim i tillë është lëshuar pasi duhet të mbrohet sovraniteti i shtetit, uniteti dhe integriteti territorial. Udhëzimet po lëshohen në përputhje me ligjet në fuqi, përfshir edhe ligjin e vitit 2005 kundër shkëputjes, tha Xinhua. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.